Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jeg skal preke litt til dere, som vi sier hjemme, eller tale, om ut fra det vi har tema her i dag. Som vi fikk se her i drama her, sånn, om det her å komme hjem til jul. For jeg av den oppfatningen, jeg 25 år, og jeg har kommet til den oppfatningen her, sånn, at jeg tror på det som vi står for her i denne kirken her, sånn, om vi tror på evangeliet, vi tror på Guds ord, og vi tror på det budskapet som Bibelen forteller oss. Og jeg har, skal vi se, jeg har kommet fram til mange forskjellige typer mennesker som jeg har møtt rundt omkring i verden. Jeg har snakket med mange forskjellige mennesker som har forskjellige sider av livet. De har forståelse av at ting kan være slik og slik og slik. Og det har jeg selvfølgelig respekt for, men samtidig så har jeg fått en personlig opplevelse med det her kristne livet. Jeg har vært så heldig, kan jeg si, at jeg egentlig er oppvokst i en kristen familie. Men det betyr ikke at det var noe automatikk for min del at det skulle gå den veien her sånn. Og jeg kom til et punkt i mitt eget liv da jeg var 14-15 år, hvor jeg opplevde en veldig, skal vi se, en gudsopplevelse som satte dype spor i meg da. Og den var så, skal vi se, den var så nådefull, føler jeg, fra Guds side, hvordan jeg kom til det punktet der, sånn, hvor Gud, veldig enkelt, jeg satt igjen i et sted, oppe i Oppdal, alle steder, på en ungdomskonferanse. Vi var kanskje 300-400 ungdommer der, sånn, jeg husker jeg satt midt i salen. For femte rad husker jeg veldig godt, og nummer to inn til venstre, der satt jeg. Og jeg husker at min David, ungdomspastor, han hadde et budskap den kvelden der, sånn, som jeg hørte på, og tenkte det var fint og flott, tenkte jeg. Og midt i det møtet der, sånn, så sitter jeg, og så besluttet møtet, så skal vi opp og synge en sang, og mens jeg står der sånn, så bare opplevde jeg virkelig hvordan Gud talte det. Som jeg sier, jeg opplevde tre ganger veldig tydelig Gud har talt til meg, det var første gang jeg opplevde i hele mitt liv, og da husker jeg Gud kom inn til meg, så sa han der sånn, han bare sa så utrolig mildt og så vakkert, og sa han der, Karl Fredrik, nå må du komme til punktet hvor du må velge hva du vil leve for. Sånn. Og så sa han det veldig enkelt, han sa det at enten skal du velge å leve for meg, og det kommer til å bli et fantastisk liv, sånn. Eller sånn, så kan du gå din egen vei. Og jeg skal ikke bry meg mer med det, så gud. Og det var et veldig fint valg. Men jeg stod der sånn, og tenkte jeg, wow, hvilket valg. Og jeg stod der sånn i et par sekunder, og bare kjente her i Gustav været som kom. Og da kjente jeg liksom at, vet du, så sa jeg, vet du hva, Gud, jeg velger å leve for deg. Og fra et øyeblikket der sånn, så må jeg bare si det sånn, den dagen der, da blir livet mitt forvandlet for evigheten. Det var 14. februar 2003. Veldig fint, det var vinterferien også, det husker jeg veldig godt. Det var så fantastisk. Men jeg vil bare tale litt om det her sånn, med Jesus, de kalte ham frelseren. For da vi inne i første advent, og advent har jo det her med ventetid å gjøre. Jesus kom inn i en verden hvor jødene hadde en veldig stor forventning av en messias, en frelse som skulle komme inn i verden. For den, hvis man leser Bibelen, så jo den delt opp av to epoker. Man har det gamle testamentet, og man har det nye testamentet. Det gamle testamentet handler om det her hvor Gud skapte verden i første Mosebok, alt der sånn, og hva som skjedde etter syndefallet med menneskene. Man kommer til historier som Moses, Noas, floden, syndefloden. Man kommer til profetene, kong David og alle det her sånn. Salmenes bok, høysangen, alt det her sånn. Veldig vakkert skrevet. Men alle disse bøkene har ett poeng, ett punkt. Og det at alle disse bøkene her peker på en frelse som skulle komme, en messias. Og det som veldig spesielt at i historisk rekkefølge så gikk det ganske lang tid etter den siste profeten kom, som hadde et budskap om at det kommer en messias. Og jødene på den tiden her sånn bodde i Israel, og på den tiden her sånn så var romerriket veldig stort, og romerne okkuperte store deler av Europa og nede i Midtøsten her sånn, og okkuperte den daværende Israel. Så jødene levde under undertrykkelse og måtte leve under keiseren da. Og det gjorde at håpet deres steg enda klarere, for de visste, eller de hadde der håpet om at, vet du hva, Messias kommer og skal frelse oss fra det her. Sånn. Det var forståelsen de hadde. Det kommer til å komme en gudesend som kommer til å redde oss fra denne verden, som kommer til å redde oss fra det fangenskapet vi i. Og selvfølgelig, de hadde delvis rett, men det som var litt forskjellig, det var at de forventet seg en krigsherre, tror jeg da. Jeg tror jødene forventet seg en person som skulle komme I krig, han skulle komme liksom med sverd og liksom bare virkelig sette dem fri da. Men det helt motsatt det skjedde. Det kom en annen person som hadde et annet budskap, hans budskap var kjærlighet. Og det står det her I følgende, I Johannes kapittel 1, vers 1-5 og 9. Der står det her at ved tidenes begynnelse var allerede ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var hos Gud allerede ved tidenes begynnelse, og Gud lot ham skape alt som finnes til. Det finnes ikke noe som ikke har blitt skapt av ham. Alt liv kommer fra ham, og hans liv lyset for menneskene. Hans liv skinner I mørket, og mørket kan aldri slukke det ut. Og så står det så veldig vakkert at han det sanne lyset, han som hele menneskehetens lys, skulle nå komme inn I verden. Og jeg bare elsker hvordan Gud iscenesatte hele denne hendelsen. Han gjorde ikke det med en sånn der veldig flott Hollywood-glamour-stil. Han valgte ikke en konge til å føde, liksom, til å føde Jesus, men han valgte en veldig enkel person, Maria. Så liksom var kanskje av de minste personene, og der hadde liksom Gud sett for seg en jente som skulle føde fram sin sønn. Da. Og historien som mange kjenner til det her, at de skulle komme til, de måtte jo flykte på grunn av en viss konge hadde fått rykte for seg, at jødene hadde veldig stor forståelse at det kom en messias, så han bestemte seg for at alle mennesker som har født en gutt, det må vi drepe av lungene her sånn. Og da skjønte de det at vi må stikke av gårde, så de rømte her da, dette her. Men det som tingen at I den historien her så fødes Jesus I en stall, veldig enkelt, veldig simple kår. Og jeg vet ikke hva Maria visste når hun holdt Jesus I første, hva liksom tenkte, hva I all verden skal det her være for noe, hva kommer denne personen til å gjøre? Men det hun ikke visste var at det en person, det babyen som lå I armen hennes, det han som det sanne lyset, som hele menneskehetens lys. Og han kom inn I verden, kanskje I desember, år 0, jeg vet ikke. Men I hvert fall, det historien, det det som evangeliet. Og jeg elsker ordet evangeliet, for hva betyr egentlig evangeliet? Hvis du leser evangeliet, betydning av grunnspråket, så betyr egentlig evangeliet betyr gode nyheter, veldig sånn enkel norsk oversatt. Men ordet evangeliet betyr egentlig gode nyheter, som for godt til å være sant, men allikevel sant. Og der vi egentlig den der grunntonen, egentlig hva evangeliet betyr. Vi skal lese inn I teksten hva evangeliet betyr. Og jeg skal dele litt en historie med det her, som mange har hørt sikkert I skolen, eller mange har hørt I mange forskjellige sammenhenger. Det handler om det bortkomne sønn. Og jeg tror at det I St. Petersburg, tror jeg, så henger dette bildet her sånn, fra Rembrandt, hvor han tegnet det bildet utenfor det bortkomne sønn. Og den historien her skal jeg ta lest for dere, for jeg synes det har noen poenger her som veldig, veldig fine. Og det står I Lukas 15, vers 11, så står det her at Jesus sa, En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller for meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem, og ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen I et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han ned og søkte til hos en av innbyggerne I landet, og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene. Det veldig flott å være fra en rik familie, og så plutselig blir du fattig og må passe på griser. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfryktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat I overflod, mens jeg går her og sulter ihjel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg, og jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og drømte faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen I møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Og det som interessant her, sånn, at faren svarer ikke på det I hele tatt. Men for sønnen så var det veldig viktig å få si det her, sånn, han måtte bare få ut hjertet sitt I faren sin, og si, «Vet du hva, jeg har gjort noe feil, jeg har syndet mot himmelen og mot deg.» Men så gjør faren her en veldig spennende ting. Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, finn frem de fineste klærne og ta de på ham. Gi ham ringen på fingrene og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest.» Det som interessant Eichan, det at han valgte en dag. Det liksom det menneskelivet går på valg hele tiden. Man velger hele tiden. Jeg finner ut det hver dag, så det bare en ting som gjelder. Det valg, valg, valg. Vil jeg stå opp, eller vil jeg legge I senga? Ikke sånn det begynner allerede der på kvelden, men jeg legger meg. Vil jeg sove, eller vil jeg liksom være oppe? Jeg vil helst være oppe, men jeg bør sove. Ikke sant? Det valg hele tiden, og valg får konsekvenser. Velger jeg å være våken, så blir jeg trøtt på morgenen. Velger jeg å sove lenge på morgenen, så går jeg for sent på jobben. Ikke sant? Hele livet handler om valg hele tiden. Og den personen her som fikk et valg, han kom til dette punktet, vet du hva? Jeg kommer fra en rik familie, tenkte han. Men vet du hva? Nå vil jeg leve livet. Jeg liksom lei av å leve under liksom min fars beskyttelse. Så kommer til faren og sier, «Pappa, ta så del eiendommen og alle rikdommen I to, og gi meg den arven som jeg skal ha. Så kan den andre sønn få det når han trenger det.» Og faren sier, «Så klart, du skal få det, for jeg jo snill. Jeg, liksom, jeg elsker deg overalt, ja, du skal få det her sånn.» Og så drar han går det. Bruker opp alt det her sånn. Jeg liksom levde et sånt liv som sikkert var veldig utsvevende og holdt på så lenge. Jeg hadde sikkert fine venner og kunne liksom spandere på spriten og kunne betale og sånn. Men en dag så tok rikdommen slutt. Og det da man liksom føler at liksom, det da man ser hvilke venner man egentlig har. Når man ikke går tom for noe, når man litt kommet til det nullpunktet. Liksom, man egentlig seg selv. Og han mistet sikkert mange venner. Og begynte å sulte og kom til det punktet. Vet du hva, jeg må ha noe mat. Og begynte å jobbe for en person. Begynte å passe på grisene. Det veldig sterkt. Og står liksom her og passer på grisene, og prøver å spise til og med grisematen. Det kan liksom komme så lavt du vil, da. Og det som ganske interessant I historien her, så står det at liksom, mens han gjorde det her sånn, da kom han til seg selv. Det var liksom akkurat det lyset bare skrudde seg på huet på han, liksom. Når han står liksom og holder på grisene, så bare tenkte han, hva gjør verden av det her for noe? Jeg blir jo liksom, det her alt? Det må jo være noe mer enn det her sånn. Og så bare bestemte seg, vet du, jeg tar et valg, liksom. Jeg må tilbake til pappa, jeg må tilbake. Og så bestemte seg, jeg skal si det her, sånn, vet du hva, jeg synder mot himmelen og mot deg, men bare gi meg en jobb. Så skal jeg være fornøyd. La meg være en av dine vanlige ansatte, så skal jeg bli fornøyd. Og det som veldig spennende at det står her sånn, at mens jeg var på vei tilbake, jeg vet ikke hvor mange år det gikk mellom historien her, sånn, så hvis jeg sønn dro, og til sønn kom tilbake. Men tenk deg kanskje hver dag så sto faren utenfor huset og speidet og skulle se, sønnen min på vei tilbake I dag? Kanskje det gikk 5 år, kanskje det gikk 10 år, kanskje det gikk 15 år, jeg vet ikke. Men en dag så står faren der og titter. Der kom, nei, det var ikke han heller. Ja. Så kanskje et år til så står han ute og titter. Der! Åh. Der han, endelig! Og da står det, mens han var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham, og løp sønnen I møte, og kastet seg om halsen med ham, og kysset ham. Det et bilde på hvem Gud Det bildet av sønnen, det et bilde på oss. Vi har et valg hele tiden på hva vi ønsker å gjøre. Og liksom det her første, han liksom hadde et valg, han valgte å leve sammen med faren, og så kom til det punktet, vet du hva, jeg vil gå min egen vei. Vet du hva, det alltid det synd handler om. Synd handler om det her med å gjøre opprør mot Gud. Du velger å gå din egen vei. Mine valg skal være først, det skal liksom være det som helt liksom, det, nummer en I livet, hva jeg vil hele tiden, hva jeg skal fullføre, hva jeg ønsker å gjøre. Og det som tingen at faren sa, ja, ok, du skal få lov. Det var aldri sånn sånn der, nei, nå må du se og ta fornuft her, liksom, og passe på, nei, nei, ok, kjør på. Men det som fint at han kom tilbake, så sto ikke faren der og sa liksom bare, ja, jeg sa det. Ja, jeg visste at du kom til å ta slutt på pengene en gang, liksom, du kan bare pelle deg vekk herfra. Nei, det var ikke sant. Det var faren bare løp mot sønnen sin, og bare tok en til seg, og sa, vet du hva, endelig du hjemme igjen. Og videre så står det her sånn, Han sier, og så sier faren plutselig til dine tjenere, og hent gjøkalven og slakt den, og vi vil spise og holde fest, for denne sønnen min var død, og blitt levende. Han var kommet bort og funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Vet du hva det sånn Gud har det, når mennesker kommer I kontakt med sin opprinnelige livskallelse, egentlig? Det liksom, vet du hva, jeg respekterer veldig mange forskjellige livssyn og religioner og alt det sånn. Men jeg har funnet til en ting, hva skiller den kristne troen fra så mange religioner? Det kristne budskapet handler ikke om at mennesker skal prøve å gjøre seg god for Gud. For det det alle religioner egentlig handler om. Man prøver å finne liksom den her sitt indre og stabilisere seg selv og komme I kontakt med den åndelige kreften som eksisterer ute. Men det som tingen der forskjellen at I alle religioner så prøver vi å strekke oss opp til Gud og liksom bli bedre. Og kanskje vi kan finne liksom det her frelsen. Men Bibelen forteller en annen historie. Den sier at det var en som valgte å strekke seg ned til oss først. Det var Gud først som søkte det som var fortapt. Det var Gud som startet hele initiativet med å redde mennesker. Det var ingen menneske som kom og sa liksom at så, Gud, jeg skal prøve liksom å få til det her sånn. Gud, du må sende en sønn. Det var ikke sånn. Det første Gud sa, vet du hva? Når du leser I første Mosebok om syndefallet, det første som skjer etter at Adam og Eva syndet mot Gud, noe det første Gud sier da, det at han lover Messias. Gud sier med en gang, jeg skal sende en som skal knuse slangens hode sin. Slangen et tegn på djevelen. Det første Gud lover, jeg skal sende en frelser, og han kommer til å knuse det djevelen har gjort. Her sånn. Gud satte I gang initiativet fra dag 1. Det alltid Gud som søker, det alltid Gud som lengter etter mennesker. En veldig kjent kristen person, som heter Reinhard Bunke, Det blir sagt om han at det nesten ingen mennesker I verdenshistorien, og han lever ennå, som har pratet til flere mennesker enn han. Han har møter over hele verden. Han kan samle opp til 1 til 2 millioner mennesker på hvert sitt møte. Og jeg så et intervju med han for ikke så veldig lenge siden. Han en veldig enkel mann. Han en tysk person som reiser verden rundt. Og han sier det her sånn, på det her intervjuet, så sa han det at når jeg reiser rundt sånn, og møter kulturer, møter religioner, Og jeg ser mennesker som tilber avguder. Og de prøver liksom å spre sine liv for disse avgudene, og liksom prøver å få disse avgudene til å ta liksom, få del I sitt liv, da, prøver å gjøre seg god nok. Nå sier Reinhard Bunke, men når jeg kommer sånn, og holder kampanjer, og jeg preker I gode nyheten, jeg preker om Jesus Kristus, så sier jeg sånn, at min Gud sånn, Han snur hele konseptet rundt sånn. Min Gud dekker sitt bord for sine barn. Og min Gud sier til sine barn, kom og spis, alt klart og alt ferdig. Det det som gode nyheter. Det handler ikke om at du skal prøve å gjøre det bra, og gjøre det liksom bedre, men det handler om at Gud har godtatt deg akkurat som du Mange mennesker har en forståelse at Gud må sitte der oppe og være ekstremt sinna på meg. Jeg har gjort så mye feil, jeg har gjort så mye galt. Vet du hva, det ikke deg Gud sinna på. Vet du hva Gud hater mest den verden her, sånn? Det synd, for det synd som skiller oss fra Gud. Det synd som skiller oss fra himmelen. Men det nettopp det Jesus kom for å fikse. Det siste ordet Jesus hadde på korset før han tok sitt siste åndedrag, så sa han en ting. Han stod der sånn, så bare pustet han tungt, og så sa han, det fullbrakt, står det. Og så døde Jesus. Og fra det punktet så sier Bibelen at plutselig så kom det et stort jordskjelv. Og det som skjedde var at tempelet I Jerusalem på den tiden. Historien sier det sånn at Gud bodde bak et forheng som var hellig, hvor man ikke kunne gå inn utenom en gang I året. Der inne bodde Guds nærvær, og gikk man dit og døde man da. Men det som skjedde når Jesus døde på korset, og han ropte her sånn, så kom det et stort jordskjelv. Og det som skjedde med det forheng I tempelet I Jerusalem på 2000 år siden, det var at forhenget revnet I to. Og plutselig var Guds nærvær ute til menneskene igjen. Hvorfor det? Fordi Gud elsker å være blant mennesker. Fordi Gud elsker å møte mennesker akkurat der de for han ser på deg og sier, vet du hva, du mitt barn, samme hva du har gjort, så prisen jeg betalte stor nok for deg. Den dekker alt det du trenger, alt du har gjort, alt du kommer til å gjøre. Vet du hva, det jeg gjorde, det mer enn bra nok. Og Johannes sier videre også der, sånn at dette det budskapet vi har hørt fra ham, og erklærer for dere. Gud lys, I ham finnes ikke noe mørke I det hele tatt. Vet du hva? Gud bare god. Du må forstå en veldig enkel teologisk handling. Det at djevelen ond og Gud god. Har du forstått det, så har du forstått hva Bibelen handler om. Gud gjør alt på grunnlag av kjærlighet. Og djevelen gjør alt på grunnlag av hat. Han prøver å få mennesket vekk fra Gud. Men Gud sier, vet du hva? Kom til meg. Vet du hva? Alle dere som søker, alle som tørste, kom til meg, sier Gud. Og dere skal finne hvile. Og jeg pleier å si det sånn her, sånn, vet du hva? Det ikke hver dag du finner en som vil gi deg en ny sjanse. Og enda mindre En som vil gi deg en ny sjanse hver dag. Men sånn med Jesus. Bare elsker. Vi mennesker nåde. Jeg elsker vi mennesker en ny sjanse. Om du faller, så bare sier Jesus, kom da, greier på runde 2. Og du faller en gang til, sier Jesus, nei, vet du hva, kom igjen. Du greier på 3. runde. Om du så faller for 1000 ganger, så sier Jesus, vet du hva, min nåde mer enn nok. Kom da opp, kjør på en gang til. Vet du hva, det sånn Gud Og jeg elsker det her skriftet her, sånn I Matteus hvor det står om Jesus. Og sier at de skal gi ham navnet Emanuel, og det betyr Gud med oss. Gud sa aldri til Maria liksom, at du skal gi ham navnet Emanuel, og det kommer til å bety Gud imot dere. Nå skal liksom, Gud endelig komme og gi dere den der plass dere fortjener, og skal komme liksom, og sette kille. Det liksom dere mennesker som holder på som det gjør hele tiden. Nei, det betyr Gud med oss. Gud aldri imot deg. Gud alltid for deg. Jeg pleier å si det på veldig mange møter jeg har. Om man glemmer alt hva man har sagt i løpet av en preken, så husk på en ting. Gud alltid for deg. Samme hva, så Gud ute etter deg for å elske deg og ære deg og bare prøve å få deg fram på det beste som du har i livet. Jeg elsker det skriftet her sånn, hvor det står at mens Gud viste sin kjærlighet til oss mot at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Mens vi enda levde i mørket, mens vi enda var i den posisjonen at vi ikke fortjente noe som helst, fortsatt da, så var Guds kjærlighet så stor at han valgte å gå i døden. Og jeg vet hva, jeg elsker å lese budskapet når Jesus henger på korset, hva som skjer i de timene der sånn. Noe av de ordene som kommer ut av Jesu munn til, når soldatene står der sånn og hamrer hardt, på Jesus, setter inn store nagler i hans hender og i hans ben, så står Jesus der og sier til sin far i himmelen, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Hold fokuset oppe, pappa. De vet ikke hva de gjør, men jeg holder på å fullføre oppdraget, og det snart klart. Det bare noen timer til nå, så kommer den veien mellom himmel og jord til å være åpen igjen. Og det som er så fantastisk, at Gud kommer ikke å åpne en liten vei. Vet du hva? Gud åpnet en stor motorvei med Jesus. Og når Jesus kom tilbake, så sa han, vet du hva, det fullbrakt. Alle dere som søker og lengter, sånn, kom og finn hvile. Kom og finn meningen med livet. Så jeg har kommet frem til konklusjonen i mitt liv, at Jesus frelseren. Vet du hva, det han som binder alt opp i universet. Som jeg leste her i sted, vet du hva, ingenting som skapt uten Jesus. Han Guds ord, ordet som vi leser i Bibelen. Man leser ordet, man leser om Jesus. Man leser om hvem Jesus og hva han gjør, og hva han elsker å gjøre mot oss. Fordi Gud god. Gud elsker oss med sånn evig kjærlighet, og den kjærligheten som sier i Bibelen, at det finnes ingen makter, hverken i verden eller i åndverden, som kan skille oss fra den kjærligheten som Gud elsker oss med, sier Bibelen. Og det fantastisk, fordi Guds kjærlighet, den rasende på en sånn fantastisk måte. Jo mer kjærlighet man får fra Gud, jo mer nåde man får fra Gud, jo mer innser man, oi, Gud elsker meg akkurat som jeg Fordi Gud så god, fantastisk. Det derfor jeg elsker Gud. Jeg sier til folk ofte iblant, vet du hva? Jeg kunne gjort så mye annet i livet enn å jobbe i en kristen organisasjon, jobbe i en kristen menighet. Men vet du hva? Det det her som driver meg. Det det her jeg holder på med livet. Det det her jeg har gitt mitt liv for. Vet du hva? Jeg sier til Gud, ofte jeg ligger på kne hjemme og jeg ber til Gud, så sier jeg, Gud, vet du hva? Ingenting har beveget seg så mye som din kjærlighet til meg. Og denne kjærligheten som driver meg til å gjøre det vi gjør her. Vi tror på en større kjærlighet, vi tror på et høyere nivå i liv. Og det livet det Gud som gir oss. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, velkommen til å kontakte oss.